Stuur nou die lig en die waarheid, Here, laat het ons lei. Ons bring by die heilige berg, by die woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons 'n groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here Psalm 33 vers 1 en 2. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing op nie die Here se naam en wat daarop volg, Psalm 33 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het nou opregtheid geantwoord op God se genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, vrye. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou, wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as 'n gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy mag nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is voor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor die hoë reg in verslae onvermoë. Gesang 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons, en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 597 vers 1, 2 en 3. Die met helder witte klere staan daar voor die Here se troon, voor die hoë God en Here, daar verskyn hy wonderskoon. Wie is hy en waar vandaan? Hoe kan hy so stralend staan? Gesang 597 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing by hierdie geleentheid kom uit 1 Korintiërs 7. 1 Korintiërs 7 van vers 25 tot vers 31. 1 Korintiërs 7 van vers 25 af. En met die skrif dan daar oop, laat ons saam bid. Here, as ons voor die troon kom, is dit met dankbaarheid vir u genade. Genade dat ons donderdag kon hemelvaart vier en dan weer vandag by mekaar kan kom om opstanding te vier. Hemelvaart is 'n herinnering daaraan dat dit ons uiteinde is en elke opstanding sondag as 'n herinnering dat ons nog hier is. Dis u genade wat dit aan ons bevestig en ons daarin vashou. Gee Here dat ons dan nou ook by hierdie geleentheid met toewyding sal luister. Dat ons in ons harte kan saam bid, dat ons in ons harte en dalk ja selfs thuis hardop saam kan sing. Ons sien met reikhalsende verlange daarna uit om saam in u huis te mag wees, saam te mag sing, saam te mag aanbid. Ons sien uit, Here, met nog 'n groter verlange na die wederkoms. In die tussentyd is ons hier, in hierdie wêreld vasgevang, in hierdie aardse woning, hierdie aardse tent, hierdie tentwoning wat ons eendag gaan verlaat. En ons vra dat u ons getrou sal hou, getrou aan u, getrou aan u genade, ten spyte van ons eie sterflikheid, ons eie swakheid, ons eie tydelikheid. In u het ons die ewigheid. Gee dat ons daarom met toewyding aan u sal lewe. Amen. Gesang 422, gesang 422. Korintiërs 7 vers 26. Wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie. Maar, ek gee my eie mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen dat, met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. En as jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit spaar. Ek bedoel dit, broers, die tyd is min. Van nou af moet die wat getroud is, leef asof hulle nie getroud is nie. En die wat bedroef is, asof hulle nie bedroef is nie. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. Die wat iets aankoop, asof hulle dit nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Tot sover uit die skrif, welgeluksalig elkeen wat hoor en glo, wanneer die Here met jou praat. Ons is met die dinge van hierdie wêreld besig en tog moet ons so leef asof ons nie deel daaraan het nie. Moet ons leef asof ons koop maar nie besit nie. Die gedagtes van 1 Korintiërs 7 vers 31. Hoekom is ons so vasgekleef van hierdie wêreld? Hoekom is ons so vas in dit wat ons hier so ervaar, vas aan hierdie werklikheid? Dis omdat dit die enigste werklikheid is wat ons ken. En soos met liefde maar die geval is, jy sien al die goeie raak, maar daar die slegte dele. Daarvoor kies ons om 'n blinde oog te draai of ons sien dit gewoon nie raak nie. Ons sien gewoon nie raak dat daar ook hierdie ander kant van ietsie is nie. In hierdie gedeelte wat ons hierso lees is Paulus besig met raad. Hy het nou net raad gegee oor die huwelik, maar nou wil hy na 'n groter prentjie toe gaan. En so in die terloopse verbygaan wil hy ook ietsie sê rondom die huwelikstaat. En ons sou nou kon hierdie gedeelte lees en dan daaruit 'n klomp reëls probeer vir onsself maak van dis hoe jy moet wees. En dit was in die verlede so gewees. Dit was so gewees in die tyd van die kloosterdom, toe mense hulle self gaan isoleer, het een kant gaan leef, het nie getrou het nie, want die eindtyd is naby en hulle het monnike geword. Nie getrou het nie, want die eindtyd is naby en hulle het nonne geword. Ons het vandag nog mense wat daar die leefstyl volg, veral dan in die Romeinse kerk. Maar is dit regtig waarmee Paulus hier besig is? Is Paulus regtig hier besig om te sê, die wat getroud is, bly getroud, die wat ongetroud is, bly ongetroud, en dis 'n reël? Wel, as dit die reël is, gaan daar baie gou nie meer mense wees nie. Want die huwelik is daar die ruimte waarbinne ons dan voortgaan, voortplant in die toekoms in, tot die wederkoms. En daarvoor is daar nou reeds huweliksraad gegee. As dit dan nie daaroor gaan nie, waaroor gaan dit? Wel, die eerste ding wat ons moet hoor is, Paulus sê hier, dis nie die Here wat so sê nie, maar as ek nou vir julle raad kan gee. En wat is die rede agter hierdie raad wat Paulus gee? En dit is dat hy nie wil hê mense moet swaar kry nie. In sy hart wil hy almal so graag beskerm teen die verskriklike van dit wat in hierdie wêreld is. In die oomblik wat daar iemand in jou lewe is, dra jy ook aan daardie mense laste, dra jy daardie mense belange in jou hart. Is geen wonder dat hy dan sê, ongetroud bly ongetroud nie. Maar dis wat hy dink in die oë van die storms wat rondom ons woed. Wanneer hy kyk na die wêreld, sê hy, dit is dalk beter so. Jesus self het gesê, die wat kinders het, sal sê, ach, het ek nie kinders gehad nie, wanneer daar die dag kom. Dis 'n verskriklike dag wat op pad is. Is dit wat dan ons lewe moet dikteer? Moet ons ons lewe absoluut inrig, asof die wederkoms om die draai is, en daarom eintlik totaal kom? Want dis mos môre oormôre die wederkoms. Ons het klaar gesien wat het met die gemeente in Jerusalem gebeur. Hulle het alles verkoop wat hulle gehad het en onder mekaar gedeel en so het hulle gelewe in die verwagting van die amper onmiddellike wederkoms. Soveel so dat selfs Paulus wat dan nou hierso sê, bly in die staat wat jy is, moes gaan geld insamel van die ander gemeentes om seker te maak dat die mense in Jerusalem oorleef. Die eerste barmhartigheidsgemeente, Jerusalem. So, jy kan daar die lewe, manier van lewe inslaan en sê, dit is môre oor môre. Maar dat het sy probleme. Na die ander kant toe kan jy gaan leef asof daar nooit 'n wederkoms is nie. En dan word jou lewe een van planne op planne en word jou lewe een van so vas aan hierdie wêreld hou dat ons nie anders kan as om onsself dan te begin nie steur aan die wederkoms nie. Ons begin eintlik dan lewe in die hopeloosheid van geen toekoms nie. Al is daar 'n môre en 'n oormôre, is dit 'n môre en oormôre wat geen toekoms is nie, maar 'n wanhoop is. So waar tussen hierdie twee houdings van daar is nie 'n wederkoms nie en die wederkoms is onmiddellik, vind ons die antwoord. En so tussen sy raad deur is dit baie duidelik dat Paulus in sy raad tog ook die werklikheid vir ons wil wys. Want daar's hierdie teenstrydighede oënskynlik in vers 31 wat duidelik word wanneer ons die gesindheid daar agter gaan hoor. Kom ons lees net weer vers 31. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Hy het klaar gesê, die wat koop, moet koop asof hulle nie besit nie. Nou sê hy, die wat met hierdie wêreld te doen het, moet maak asof hulle nie het nie. Moet ons dan met toneelspel besig wees? Nee, dit kan ons ook nie. Nee, dit gaan nie oor wat ons doen nie, maar oor die gesindheid waarmee ons doen wat ons doen. En dit gaan die deurslag gee. Want wanneer ons besef dat daar 'n wederkoms op pad is, dat die wederkoms 'n werklikheid is, dis die een kant daarvan. Daar is 'n werklike wederkoms op pad. Jesus gaan verseker kom. Daar gaan 'n einde van tyd wees. Daar gaan 'n toekomende eeuën wees. 'n Toekomende eeu. Die ewige lewe. Ons kan soveel name gebruik. Maar het gaan oor daar is 'n wederkoms wat beslis gaan aanbreek. Daar is nie twyfel daaroor nie. Dan kom die onsekerheid. Maar ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Dit kan nou wees. Kan tussen hierdie opname en die uitsaai daarvan 'n wel plaasvind. Dit kan oor 1000 jaar gebeur. Ons ken nie God se tyd nie. Ons ken nie die tydsberekening van wanneer die volle getal van gereede mense versamel is nie. Daarom leef ons ook in die onsekerheid van die wanneer. Die wat is ons seker, daar is 'n wederkoms, maar die wanneer Daarvan weet ons nie veel nie. Dit bring ons dan by die hoe. Hoe leef ons in die spanning tussen wederkoms en ons weet nie wanneer nie, in die sekerheid dat dit toch vir ons sinvol word? En die antwoord is, wanneer ons besef dat alles in hierdie wêreld nie die een en alles is nie. Dis wat Paulus probeer sê met hierdie raad. Hy probeer sê dat wanneer mense trou is, daar 'n geneigtheid om hierdie ander persoon dan die alles te maak. Maar het gaan baie meer as net oor die huwelikslewe. Dit gaan ook oor ons verhouding met vriende, met 'n loopbaan, met die ekonomiese situasie. Dit gaan so oor enige van die aardse dinge. Alles wat hier is, is aan die verbygaan. Dit is die boodskap wat ons moet hoor. Maar dat hierdie verbygaan nie 'n oneindige iets is nie, want as dit oneindig is, dan is dit weer hopeloosheid. Dan is toekoms eintlik 'n baie slegte woord, want toekoms is net nog van hierdie verbygaan. Maar wanneer die toekoms 'n einde het, dan sien jy hierdie wêreld as iets wat verbygaan. En hou jy vas aan die sekerheid, terwyl jy in hierdie wêreld dan besig bly met wat hier is. Daar's ons Latynse spreekwoord, wat baie deur mense gebruik word, en baie mense ken hulle geen Latyn anders as dit nie. Ken hulle carpe diem, gryp die dag aan. En dit is ook waar van ons as gelowiges. Ons moet die dag aangryp. Maar wanneer ons koop, moet ons nie koop asof dit vir ons en vir altyd is nie. Jy koop asof jy dit nie besit nie. En dis eintlik die regte houding, die regte benadering. Want wanneer hierdie tyd verby is, gaan dit bydien nie joune wees nie. Dit gaan vergaan. Alles in hierdie wêreld is besig om te vergaan, verby te gaan. Julle het al baie gehoor, geliefdes, van entropie. Daardie proses van agteruitgang wat daar in die heelal is. Dis nie net waar van die heelal nie, maar ook van die werklikheid en ook van die geskiedenis. Ons leef nou in 'n tyd van oorgang. Dit kan wees dat ons weer 'n voortgang van ons vorige werklikheid gaan hê, maar dit lyk nie asof dit so kan wees nie. As mens kyk na die agteruitgang van die ekonomie en alles daarmee saam, dan is dit 'n baie vreemde, dalk duister in terme van wanhoop toekoms wat vir ons voorlê. Ons weet nie. Dalk vlieg die ekonomie skielik baie hoër en gaan dit baie beter, ons het geen sekerheid nie. En ons gaan dit ook nooit hê nie. Dis nogal 'n verskil tussen die werklikheid van God en die werklikheid van hierdie wêreld. Die werklikheid van God is 'n sekerheid dat daar 'n wederkoms is en dat ons die ewigheid gaan ingaan. En dit moet ons optrede dikteer. Dit moet die manier waarop ons in ons verhoudings wees, dit moet die manier wees waarop ons met alles besig is. Ja, die harde woorde is dat selfs die intiemste verhouding tot 'n einde kom. Daarom was die vraag wat hulle gestel het aan Jesus oor die vrou wat met 7 mans getrou het, eintlik nie die regte vraag om te stel nie. Want eintlik het dit al klaar gewys dat alles hierso tot 'n einde kom. En ons kan nie onsself daar indink nie. Selfs die intiemste verhouding kom tot 'n einde by die dood. Die een kan baie lank daarna nog lewe. En dit beteken dat ons prioriteite sal verander. Dis waarin Paulus wil beweeg. As ons prioriteite verander, gaan die moeilikheid van hierdie lewe ons nie so hard slaan nie. Gaan wat ook al in hierdie wêreld gebeur, nie so erg wees nie. Hy vat hier die mees natuurlike wat daar is. Want God het ons geskep, man en vrou het hy geskep. Hy het ons in verhouding met mekaar geskep, dus natuurlik om in hierdie verhouding te gaan intree. Maar juist daarin is daar dan ook die moontlikheid dat jy so opgaan daarin dat jy dink dit is die ewige. En dan word dit vir jou swaar wanneer die uitdagings van die lewe kom. Wat hy wil hê mense gespaar moet wees. Nee. Solank as wat ons besef, God kom eerste. Alles anders kom tweede. Dan is ons op die goeie pad. Dit beteken nie dat jy nie intens lief vir jou lewensmaat kan wees nie. Ek het my vrou liewer as die lewe self. Maar God is die een wat my en haar gered het. Daarom is die vashou aan die Here ietsie wat altyd daar kan wees. Ek hou my hart vas dat my lewensmaat van my ontruk kan word. Ek hou dit nog meer vas dat ek van haar weggeneem kan word. Maar vir ons is die eerste nie hierdie verhouding nie. Die eerste is die verhouding met God. Van dit kom nie tot 'n einde nie. Dis die waarskuwing waarmee ons moet leef. En hierdie tyd waarin COVID-19 ons so rondjaag, is dit belangrik om dit te hoor. Die eerste is God, is 'n verhouding met God, want alles anders gaan tot 'n einde kom. Ja, selfs ons intiemste verhouding gaan tot 'n einde kom. Daarom hou ons eers aan God vas. Hou ons eers vas aan hierdie beloftes. En dan binne die ruimte, die veiligheid van God se genade, doen ons al hierdie dinge. Koop en verkoop. Trou. Hê kinders. Loop 'n lewenspad, maar die hele tyd in die wete, ons is nie seker nie, alles kan verbygaan, alles kan môre verbygaan. Maar by die wederkoms gaan ons ewig saam met God wees. En dit is die vreugde. Dit is die moeite werd. Hou vas aan die Here. Hou vas aan sy beloftes. Hou ook vas aan jou lewensmaat. Hou ook vas aan wat jy het. Maar nie krampagtig nie. Want dit alles gaan verbygaan. Maar God, sy genade, sy koninkryk gaan juis met heerlikheid kom. En daar gaan geen einde aan wees nie. Dis ons eerste prioriteit. Paulus, nee, die Here sê, ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan. Ons is op pad na die koninkryk van ewigheid toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan. Ons is geseend met soveel verhoudings. En is 'n vreugde om 'n lewensmaat te hê, om kinders te hê, om ouers te hê, om vriende te hê. Om grootouers te hê, om kleinkinders te hê, om neefs en niggies te hê. En as ons dit alles sê, dan weet ons dis ook nie die alles nie, want daar's weeskinders. En daar's mense wat alleen is. Ons dankie vir dit wat ons kan hê en dit wat ons dan kan koester. Help ons Here om niks van ons verhoudings te verhef tot 'n ewigheidsstatus nie. Dankie vir die kos wat ons kan eet en die lewe wat ons kan hê. Bewaar ons daarvan dat ons enige daarvan tot ewigheid sal verhef. Want daar's net een ewigheid en dit is by U. Heer, ons weet ons oortree in woord en gedagte en daad. Soms sommer so baie aspris en baie keer so per ongeluk en ach nog male sonder tal onwetend. Baie dankie dat jy dit alles in Jesus vergewe het. Dat ons kan leef as mense wat daar die vergifnis as ons rugsteun het wanneer ons ook dan ander gaan vergewe. Heere, bewaar ons geliefdes vir ons, sodat ons hulle weer kan sien. Denk aan hulle, Heere, wat siek is, thuis, hospitale, in hulle isolasie. Sien die hande, lei die hande en die gedagtes van hulle wat moet sorg en versorg. Hou ons, Heere, in u hand, want daar is ons veilig. Amen. Ten slotte gesang 421, gesang 4, 2, 1. Ontvang die seën van die Here en gaan ook hierdie week in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.